Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini dhe sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo diskutuan për situatën në Ballkanin Perëndimor. Shoqëria civile në Kosovë bën thirrje që sa më parë të nisë procesi i vettingut në sistemin gjyqësor. Hetuesit holandez pritet që sot të shpallin emrat e të dyshuarve për rrëzimin e aeroplanit Malajzias në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka biseduar me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo për situatën në Ballkanin Perëndimor. Përfaqësuesja e lartë dhe sekretari Pompeo riafirmuan angazhimin e tyre për një partneritet të fortë strategjik transatlantik dhe diskutuan fushat kryesore të bashkëpunimit dypalësh dhe një numër zhvillimesh të rëndësishme ndërkombëtare dhe rajonale, duke përfshirë Ballkanin Perëndimor, Venezuelën, Afganistanin, Libinë, Moldavinë, Rusinë dhe Ukrainën, thuhet në një njoftim nga zyra Mogherinit. Mogherini gjithashtu u takua me Jared Kushner, këshilltarin e lartë të presidentit të SBA-s Donald Trump, me të cilin diskutoi situatën në lindjen e mesme. Ajo nënvizoi interesin themelor të Bashkimit Evropian për paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm në rajon. Mbështetësit e Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim, dy parti opozitare në Shqipëri, vunë flakën një zyre të Komisionit Zonal për Administrimin e Zgjedhjeve, cila ishte vendosur brenda Shkollës së Mesme Shenazë Juka të Shkodrës. E gjithë baza materiale sjellur nga Komisionin Qendror i Zgjedhjeve për përgatitjen e zgjedhjeve të 30 qershorit u dëgjë, raporton Zëri Amerikës. Në mesin e protestuesve ishte edhe ish deputeti i Partisë Demokratike Bart Spahia, i cili tha se ky është vetëm fillimi i revoltës popullore ndaj atyre që po u imponojnë shqiptarëve votime pas zgjedhje. Ministri i Brendshëm Sander Leshaj tha se kjo është një përpjekje turpshme e përfaqësuesve të PD-s për të djegur një shkollë në Shkodër. Zgjedhjet lokale në Shqipëri ishin paraqitur të mbahen me 30 qershor, mirëpo presidenti Ilir Meta shfuqizoi dekretin e datës së zgjedhjeve duke thënë se kështu po shmang një përshkallëzim të situatës. Kryeministri Edi Rama ka thënë se zgjedhjet do të mbahen në datën e paraqitur me 30 qershor. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, u bëri thirrje Rusisë dhe Turqisë të stabilizojnë provincën Idlib në Siri, për të cilën ai thotë se vuan nga një katastrofë humanitare. Unë jam thellësisht i shqetësuar për përshkallëzimin e luftimeve në Idlib dhe situata është veçanërisht e rrezikshme duke pasur parasysh përfshirjen në një numri më të madh të aktorëve, tha Guterres. Kombet e Bashkuara thonë se pas ofenzive së trupave qeveritare në Idlib më 30 prill, rreth 330.000 njerëz janë detyruar të largohen nga shtëpit e tyre dhe më shumë se 230 civil kanë vdekur. Vendet në zhvillim dhe jo vendet e pasura perëndimore po mbajnë peshën kryesore të krizës së refugjatëve në botë dhe po presin shumicën e 70.8 milion të zhvendosurve që kanë ikur nga lufta dhe persekutimi, thanë të mërkurën Kombet e Bashkuara. Gjysma të zhvendosurve me forcë në botë janë fëmijë dhe totali viti 2018 është më i lartë në gati 70 vjet, ka thënë Agjencia Kombeve të Bashkuara për refugjat në raportin vjetor të saj. Sipas të dhënave të OKB-s, në fund të vitit 2018 ka pasur 3.5 milion azil kërkues në nivel botror. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se vettingu apo verifikimi i personave që janë pjesë e sistemit të drejtësisë duhet të bëhet sa më parë. Vettingu do të nxirrte personat e korruptuar jashtë sistemit të drejtësisë, thon ata. Në Këshillin Gjyqësor thonë se po punohet në këtë drejtim përkatësisht në rritjen e llogaridhënies. Më shumë hollësinë nga Arton Kunushevci.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të përballet me probleme të shumta, përfshirë edhe problemin e integritetit dhe të llogaridhënies së vetë gjyqtarëve dhe prokurorëve. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë konsiderojnë se verifikimi apo siç njihet me termin vettingu i personave të cilët janë pjesë e sistemit të drejtësisë është më së i nevojshëm që të ndodhë. Drejtori Ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Hatmi Ftara, i tha për Radio Evropa e Lirë se rasti si në Kosovë, ku sistemi i drejtësisë nuk është në gjendje të ofrojë drejtësi e zgjidhje në rasteve dhe ku ka ndikim nga politika e faktorë të tjerë, procesi i verifikimit është më së domosdoshëm.
Kur kemi mungesë ekstreme të rezultatëve në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, kur kemi individ brenda sistemit të drejtësisë të cilët po shfliten se kanë lidhje qoftë me politikën, qoftë me grupet e interesit, atëherë sigurisht që vetëm zgjidhje në vetëm një mundësi për të pasuar këtë sistem është një procesi të verifikimit të pastrimit i cilin e popull quhet si proces i vettingut.
Procesi verifikimit ka të bëjë me nxjerrjen e personave të korruptuar jashtë sistemit të drejtësisë. Ky proces sipas kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Çoça, është i vazhdueshëm dhe siç thotë ai, në këtë drejtim është duke u punuar nga mekanizmat përkatës.
Logarithonia, efikasiteti, transparenca, çdo janë ato që Këshilli Gjyqësor është punuar.
Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thanë për Radio Evropa e Lirë se nga monitorimet të bëra vret se të bartësit e institucioneve në sistemin e drejtësisë ka mungesë të integritetit.
Ka drejtim, Kosova tani më ka humbur përtoj se 10 vite në kërkim të rrugës të vendosur sundimin e ligjit për vendosur drejtësi.
Edhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Arben Gashi nga Lidha Demokratike e Kosovës, parti kjo në opozitë konsideron se sistemi i drejtësisë në Kosovë në përgjithësi, por dhe organet e sigurisë kanë mungesë të kredibilitetit të personave që janë aty dhe siç tha ai ka nevojë të mendohet se si duhet të tejkalohet kjo problematik. Gashi i tha për Radio Evropa e Lirë se procesin e verifikimit mund ta bëjnë vetë institucionet e Kosovës, por sipas tij aktualisht nuk ka vullnet të duhur politik për të çështje.
Zgjidhja është me mbetet që të ketë një angazhim ndërkombëtar për të kriju kredibilitet në këtë proces dhe të kemi pastrim të sistemi për element kriminal apo element që janë dëmë të sistemi dhe dëmë të qytetarëve të Kosovës.
Aktualisht, gjykatat në Kosovë përballen me numër të madh të lëndëve të pasgjidhura, si dhe me numër jo të mjaftueshëm të gjyqtarëve, por pavarësisht këtij fakti, Ehad Miftara i mendon se verifikimi duhet të ndodhë pa marrë parasysh pasojat. Krahas nismave për verifikim në drejtësi, pavarësisht disa iniciativave dhe deklaratave të disa përfaqësuesve politik, ende nuk është bërë asgjë konkrete as në lidhje me ligjin për lustrim. Njohësit e sistemit të drejtësisë në Kosovë konsiderojnë se ende nuk ka një klim të favorshëm politike në Kosovë për procedimin dhe miratimin e këtij ligji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rreth 200.000 euro i kushton shtetit të Kosovës shkollimi një mjeku specialist, me gjithë këtë shumë prej tyre pas përfundimit të shkollimit kanë mbetur pa punë. E shumë të tjerë kanë ikur jashtë vendit për pagë e kushte më të mira të punës. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se po punohet në mënyrë që të krijojnë kushte sa më të mira, si për punësimin e tyre ashtu edhe për edukimin e tyre mjekësor, por edhe për rritje pagash. Holsit i cjell Ariana Kasapolli.
Shteti i Kosovës paguan shumë të mëdha të parave për kuadrot e specializuara të mjekësisë, por jo gjithherë këto kuadra të specializuara mjekësore mund të japin më pas kontributin e vet në Kosovë për shkak të mungesës së vendeve të punës, duke u detyruar të larguohen për në vendet evropiane. Për të nxjerrë një kuadër të rangu të lartë në mjekësi apo një mjek specialist, shteti i Kosovës llogaritet se i kushton rreth 200.000 euro. Ndërkaq një mjek i përgjithshëm, shteti i kushton rreth 140.000 euro. Këtë tha për Radio Evropa e Lirë Blerim Syla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë.
Aty e pashtë pavështisht kosëja, ku pavështisht shkollimi, shpenzimet tjera, jo i di komisative. Kjo është kosëja e doljes doktor në Kosovë. Ndërsa kosëja e një mjeku specialist mund më shkullit 200.000 euro, nëse ata dhe paguhen për shtetit apo marrën specializimin.
A i tha se këto statistika janë nxjerrë në mënyrë profesionale nga federata që ai udhëheq, duke i llogaritur studimet e gjata për secilin student dhe sa shteti i Kosovës paguan për profesorët, laboratorët, objektet ku ata ushtrojnë, pagesat e mjekëve gjatë specializimit e shumë gjëra të tjera. Ndërkohë Syla shton se ndonë se nuk ka statistika të sakta, janë rreth 500 mjek të cilët që nga pas lufta e fundit kanë ikur nga Kosova, ku vetëm shteti Gjerman tashmë zyrtarisht ka punësuar 290 mjek të cilët kanë shkuar atje për të punuar. Aktualisht në Kosovë si pas Sylës janë 400 mjek të papun, prej tyre 50 mjek specialist duke mos i përfshirë mjekët stomatolog. Në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim, thotë se po punohet në mënyrë që të krijojnë kushte sa më të mira, si për punësimin e tyre, ashtu edhe për edukimin e tyre mjekësor.
Në fundvitin e kaluar, përkatësisht fillimin e këtij viti, ka pasur 10 specialistë fushave të mjekësisë që janë inkuadruar në punë në institucionet shëndetësore publike. derisa një numër tjetër do të punësohen gjatë këtij viti, varësisht sipas kërkesave që do të kenë institucionet shëndetësore publike. Ndërsa një numër tjetër gjithashtu i mjekëve të rinj do të mund të inkuadrohen në specializimet që do të ndahen nga Ministria e Shëndetësisë, kurse të tjerë gjithashtu do të ketë nevojë që të punësohen në institucionet e kujdesit parësor nëpër komuna.
Ndryshe, Mirjeta Berisha, mjeke specialiste e stomatologjisë, ka thënë se që 2 vjet e gjysmë mbajnë takime të njëpasnjëshme me zyrtar qeveritar për punësimin e tyre, por se punësimi ende nuk ka ndodhur.
Ne jemi specialist të degjës e stomatologjisë, jemi dikon 120 me tepër që janë të papunë. Është pak turp, gjithë kjo shkollë, gjithë këto vite shkollim dhe si mështjesht në gjendje të tjesht në shërbim të qytetarve ose të inkuadrosh dikon.
Si do qoftë, në sektorin publik shëndetësor janë më shumë se 13.500 të punësuar, prej tyre mbi 5.000 janë mjek dhe mbi 7.000 infermier. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Hetuesit holandez pritet që sot të shpallin emrat e të dyshuarve për rrëzimin e aeroplanit Malajzias në Ukrainë më 2014. Më parë hetuesit kishin thënë se aeroplani u rrëzua pas goditjes nga një raketë ruse përmes rajonit të kontrolluar nga separatistët rusë në Ukrainë. Rusia ka mohuar përfshirjen. 298 persona patën humbur jetën nga rrëzimi i aeroplanit. Më shumë hollësi materialin në vazhdim. Hetuesit do të prezentojnë sot detajet e reja nga hetimet për rrëzimin e aeroplanit e Malajzisë në lindje të Ukrainës më 2014. Ekipi përbashkët hetuesi u thequr nga Holanda pritet të embrojë të dyshuarit dhe të shpallë akuza për herë të parë. Aeroplani po fluturonte nga Amsterdami në Kuala Lumpur, kur u rrëzua duke vrarë 298 persona që gjendeshin në bord. Hetuesit fajsojnë separatistët e mbështetur nga Rusia, të cilët thonë se goditën aeroplanin me një raketë prodhuar në Rusi. Boeing 777 u rrëzua në Ukrainën lindore më 17/2014 në kulmin e konfliktit midis trupave qeveritare Ukrainës edhe separatistëve pro-rus. Rusia ka mohuar përfshirjen duke thënë se raketa që goditi aeroplanin është krepur nga territori kontrolluar nga Ukraina. Hetuesit që kërkojnë të gjykojnë të dyshuarit sipas ligjit holandez më parë kanë thënë se posedojnë një listë personave dhe u bën thirrje dëshmitarve të ndihmojnë hetimet. Javën e kaluar hetuesit njoftuan se posedojnë detaje të reja nga hetimi, duke bërë që mediat holandeze të raportojnë se në bazë të këtyre të dhënave do të emërohen edhe të dyshuarit për sulmin. Një zëdhënëse e Ministrisë e Jashtme të Ukrainës, Katerina Zelenko, tha se që nesër bota do të dëgjojë emrat e 4 njerëzve të dyshuar për përfshirje në këtë rast. Ajo tha se prokurorët do të dorëzojnë rastin në një gjykatë holandeze. Hans de Borst, vajza 17 vjeçare të cilit ishte në bordin e aeroplanit, i tha BBC se shpreson që hetuesit do të tregojnë emrat e të dyshuarve dhe se ky është vetëm hapi i parë për të arritur drejtësinë. Aeroplani ishte nisur nga aeroporti Schiphol i Amsterdamit më 17/2014, pasi që ka fluturuar mbi Gjermani dhe Poloni, aeroplani, si që ka qene planifikuar, ka kaluar në jug të hapsirës ajrore të Ukrainës. Rreth 4 orë pas ngritjes, aeroplani humbi kontaktin me kontrollin e trafikut ajror rreth 50 km në kufirin Rusi-Ukrainë. Aeroplani u rrëzua në zonën e Donetskut, në territorin e kontrolluar nga separatistët. Në tetor të vitit 2015, bordi holandez i sigurisë tha se aeroplani ishte goditur nga një raketë ruse Buk, duke shkaktuar që fluturakja të shpërbëhej në ajër. Në vitin 2016, ekipi i përbashkët hetues që përfshin zyrtar nga Holanda, Australia, Belgjika, Malajzia dhe Ukraina arriti në një përfundim të ngjashëm. Ky ekip ka thënë se raketa Buk është sjellur në Ukrainë nga Rusia pa kohë përpara se të rrëzojë aeroplani. Ekipi i përbashkët hetues po ashtu ka thënë se raketa është hedhur nga një rajon i kontrolluar nga separatistët pro-rus. Më herët, autoritetet ruse patën deklaruar se raketa që ka rrëzuar aeroplanin e kompanisë malajziase është dërguar në Ukrainën sovjetike pasi është prodhuar në vitin 1986 dhe nuk është kthyer kurrë në Rusi. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.